Kremļa meli par Ukrainu aizvien atbalsojas arī Latvijā. Tikmēr novembra beigās Saeima ratificēja Stambulas konvenciju, taču maldināšana par tās saturu nebeidzas. Jau esam stāstījuši, ka tas ir viens no galvenajiem tematiem partijas Latvija pirmajā vietā retorikā. Esmu žurnāliste Annija Petrova un par šiem tematiem stāstīšu šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījumā. Sākšu ar Stambulas konvenciju.
Privet!
Sveiks!
Včera ratificirovali.
Vakar ratificēja Stambulas konvenciju. Es tev pastāstīšu, kādas vēl mūs gaida problēmas.
Ja tev raskažu, kākie šeit ždūt nas problēmas.
Nu pat par to savā TikTok kontā izteicās viens no redzamākajiem partijas biedriem, tās valdes loceklis un svarcelšanas federācijas prezidents Viktors Ščerbatihs.
Сегодня неограниченные права.
Mūsdienās bērniem ir neierobežotas tiesības, un tu kā vecāks pat nevari viņu nopērt ar siksnu. Lūk Stambulas konvencija.
Всё, это вот Стамбульская конвенция.
Stambulas konvencija patiesi paredz aizsargāt sievietes un bērnus no vardarbības, taču aizliegums bērnus pērt vai citādi fiziski sodīt Latvijā nav jaunievedums, kā to vedina domāts Ščerbatihs. To darīt izsenis aizliedz bērnu tiesību aizsardzības likums, tāpēc konvencija šajā ziņā Latvijā neko nemaina. Ščerbatihs arī biedē ar dzimuma maiņu.
Sama užasnīšu vietam šo.
Briesmīgākais tajā visā, ka no 14 gadiem bērni bez vecāku piekrišanas varēs mainīt dzimumu. 14 gados.
Pamiņaņ pol. 14 gadus.
Arī tās ir muļķības. Pirmkārt, Stambulas konvencija nerunā par dzimumu maiņu. Otrakārt, Latvijā 14 gadus veci bērni nevar medicīniski mainīt dzimumu. Bērnu slimnīca norāda, ka hormonu terapiju, jeb pretējā dzimuma hormonu lietošanu var sākt no 16 gadiem. Jaunākiem pubertāti sasniegušiem jauniešiem ļauts lietot pubertātes bloķētājus jeb medikamentus, kas kavē pubertāti, bet neveic izmaiņas pacienta dzimuma pazīmēs. Veselības ministrijā mums skaidro, ka pēdējo 10 gadu laikā tikai 3 nepilngadīgie uzsākuši hormonālo terapiju. Ķirurģisku dzimuma maiņu Latvijā veic tikai no 18 gadiem un izmaiņas šajā ziņā netiek plānotas, mums apstiprina ministrijā. Tātad nepilngadīgais 14 gadu vecumā ne ar, ne bez vecāku piekrišanas nevar medicīniski mainīt savu dzimumu un konvencija šajā ziņā iti neko nemaina. Visbeidzot, Latvija pirmajā vietā pārstāvis biedē, ka bērniem mācīs nodarboties ar seksu.
Ja tu redzēji, pirms mēneša tika izdotas grāmatas, kā no 7 gadu vecuma nodarboties ar seksu. Es domāju, mēs adekvāti cilvēki saprotam, ka tas ir vienkārši debilisms. Stambulas konvencija liek to darīt. Visas šīs grāmatas būs skolās, visās bibliotēkās.
Školās, va visās bibliotēkās.
Ščerbatihs visticamāk runā par bērnu grāmatu Tur lejā, kuru regulāri piesauc viņa partijas līderis Ainārs Šlesers un citi tās biedri. Tajā runāts piemēram par dzimumu orgāniem, masturbāciju, personīgo neaizskaramību un transpersonām. Taču tajā netiek mācīts nodarboties ar seksu. Grāmatai arī nav nekādas saistības ar Stambulas konvenciju un nav nekāda pamata apgalvot, ka tā tagad būs skolās. Jautājām arī Ščerbatiham, kā viņa video sacītais saistīts ar Stambulas konvenciju, taču atbildi pēc būtības nesaņēmām. Kādreizējais Saeimas deputāts Ščerbatihs iepriekš maldinājis arī par vakcīnām un ASV noteiktajām sankcijām Aivaram Lembergam. Tik tālu par Stambulas konvenciju.